Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 6. jul u vestima dana. Janis Varoufakis podneo ostavku, najnovija vest iz Grčke, gde je na jučerašnjem referendumu više od 61% i reklo ne kreditorima na ponuđenom paketu mera. Cipra se nada brzom nastavku pregovora. Danas sastanak Merkelova Holand u Parizu, sutra samit zemalja eurozone. Vrednost evra pala u odnosu na dolar za 1,5%, najniža vrednost evra u posljednjih 9 godina. U Srbiji toplo do 36 stepeni, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata analiziramo šta mogu biti posljedice referenduma u Grčkoj. Naši sagovornici su Filip Balunović, politikolog iz Beograda koji je blizak Grčkoj Sirizi, i poznati slovenački ekonomista Jože Menziger. Čujte njihove reakcije na vest o ostavci Varoufakisa.
Pa evo, moram najprije da kažem da sam užasno razočaran tom vešću koja me zatekla rano izjutro.
Da, ja mislim da je napravio jedan potez u korist Grčke.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Grčke neočekivana vest da je ključni ministar u pregovorima Janis Varoufakis podneo ostavku. To je objavio, kako prenosi Guardian, na svom blogu, napisavši da su evropski učesnici pregovora zatražili da on ne bude u pregovaračkom timu. On je rekao da je to učinio kako bi pomogao pregovaračkom procesu. Noćas su ministar Varoufakis sastao sa grčkim bankarima kako bi razmotrili kakav zahtev Atina da uputi Evropskoj centralnoj banci. Odgovor neubedljivo je prevagnuo na referendumu održanom u nedelju u Grčkoj o sporazumu koji su joj ponudili njeni međunarodni poverioci. 61,21 Grka glasalo je ne, 39% da, na ulicama Atine slavlje. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da grčko ne na referendumu pokazuje da demokratija neće biti ucenjena.
Gnorižume oli. Cipras
je naglasio da je njegova zemlja voljna da se vrati pregovorima, ali da će ovoga puta pitanje duga biti na pregovaračkom stolu. Već sutra će sesti za pregovarački sto sa ciljem da se obnovi bankarski sistem zemlje, najavio je Cipras. Koliko sutra pokušat ćemo da nađemo zajednički jezik sa našim partnerima, rekao je i ministar financija Varoufakis pre nego što je podneo ostavku.
A po ti proti stigmi...
Varoufakis je rekao da će Grčka tražiti restrukturiranje dugova. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sazvao je na zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika François Hollande za utorak samit zemalja eurozone na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. Nemačka kancelarka i predsjednik Francuske sastaće se danas u Jelisejskoj palati da razgovaraju o posljedicama referenduma. Euro je pao u odnosu na dolar za više od 1,5% posle objavljivanja delimičnih rezultata referenduma u Grčkoj, prema kojem je ubedljivo pobedilo ne. To je najniži nivo prema dolaru u posljednjih 9 godina. Grčki i inostrani bankari će već su u nedjelju uveče analizirali ishod referenduma u Grčkoj o ponudi sporazuma koji su joj podneli njeni kreditori. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je da Grčka, čija je privreda nazadovala, ostaje članica MMF-a bez obzira na stanje dugova, objavljeno je u Atini. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da bi Atina trebalo da ispostavi smislene i konstruktivne predloge u nadolazećim satima do početka predviđenog samita sa ostalih 18 zemalja eurozone.
If not, we are entering
Ako se to ne dogodi, ulazimo u vrlo težak, čak dramatičan period, poručuje Schulz. Bivši grčki premijer i opozicioni vođa desnog centra Antonis Samaras podneo je ostavku nakon objavljivanja rezultata referenduma. Grčkoj se vraćamo posle pregleda ostalih vesti. U intervju RTS-u premijer Aleksandar Vučić je rekao da je britanski predlog rezolucije o Srebrenici, o kome bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da raspravlja 7. jula, dokument koji ne doprinosi pomirenju u regionu, već produbljuje razlike i budi teške emocije. Ako bude izglasana, kaže premijer...
Dobro je što ćemo znati da Republika Srpska uvek i jedino može da se oslone na Srbiju i što ćemo znati da i mi imamo... mnogo prijatelja, ali da u teškim situacijama možemo da računamo samo na sebe, na svoj narod i ni nekog više. Plašim se da će mnogi želiti da iz toga izvedu političke konsekvence. Moja poruka za njih je da mi poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, ali u skladu sa Dejtonskim sporazumom obaveza Republike Srbije je da čuva Republiku Srpsku. Srbija će štititi...
rekao je Aleksandar Vučić za RTS. Republika Srpska je nastala kao otpor ponavljanju jasenovačkog genocida i otpor ponavljanju nekažnjenog zločina i ona nikome nije pretnja, rekao je u govoru na Mrakovici kod Prijedora ministar Aleksandar Vulin. Na svečanosti povodom 73. godine od bitke na Kozari, Vulin je rekao da reč genocid ne ide uz narod stradalnika kao što je srpski.
I kao što su ratovi 90-ih najavljeni smanjivanjem broja žrtava, prekrajanjem istorije, tako i danas, kada se nekakvim rezolucijama o genocidu najavljuje udar na Republiku Srpsku i na srpsku istoriju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na istom skupu je rekao da će posljedica donošenja rezolucije biti raspad Bosne i Hercegovine. Naravno da molimo Rusiju da uloži veto, rekao je Dodik.
Ne smijemo da izgubimo našu snagu i naš polet. Ignorišimo to. Recimo da ne važi za nas.
Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović pozvao je građane da u subotu 11. jula prisustvuju u 11 časova skupu ispred Narodne skupštine u Beogradu u znak sećanja na 3267 Srba iz Srebreničko-Podrinjskog kraja stradalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Podsećamo, grupa 10 nevladinih organizacija podržala je nedavno inicijativu pod nazivom 7000, okupljanje građana u 11 sati i 7 minuta ispred skupštine i na taj način odavanje pošte stradalim u genocidu u Srebrenici. U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje Darku Šariću i njegovim saradnicima koji se terete za pranje 22 miliona evra u Srbiji stečenih prodajom kokaina. I nekoliko vesti iz sveta. 9. dana nuklearnih pregovora sa Iranom, američki državni sekretar John Kerry rekao je da diplomatski napori mogu da krenu u oba smera, ili da uspeju ili prekinu sve mogućnosti za izgradnju iranske nuklearne bombe ili da se završe bez dogovora. But I want to be absolutely clear with everybody. Hoću da budem potpuno jasan za sve. Nismo još gde treba da budemo oko nekoliko najkritičnijih pitanja, rekao je Kerry novinarima u Beču, gde su pregovori između Irana i predstavnika pet velikih sila ušla u 9. dan. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, doputovao je u Ekvador, prvu stanicu 9-dnevne latinoameričke turneje, tokom koje će posetiti i Boliviju i Paragvaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o posljedicama grčkog referenduma razgovaramo sa politikologom Filipom Balunovićem, koji je blizak grčkoj Sirizi. On komentariše vest o ostavci ministra Janisa Varufakisa.
Mislim da je ova ostavka došla prebrzo. Imamo sada nekoliko informacija oko toga zašto je ona došla. Nadam se da će u toku dana biti još informacija. Ne mislim da grčka vlada i odluka grčke Sirize zavise od jednog čovjeka, pa niti od Ciprasa, niti od Varufakisa. Snaga te političke ideje leži mnogo dublje u toj partiji. Međutim, mislim da je Varufakis jedan od važnih ili među najvažnijim elementima elementima svih temelja na kojima ta partija stoji.
Postoji dalje zabuna čemu su Grci zapravo rekli ne. Da li su rekli ne Evropi ili samo pregovaračkom paketu?
Ja mislim da su Grci rekli ne ovakvoj Evropi. To je ono na čemu je grčka vlada od početka insistirala, to je da ideja ujedinjene Evrope, ideja solidarne Evrope nije ideja koju oni odbacuju, što više to je ideja koju oni i sami baštine, već da ideja ovakve ujedinjene evropske elite ili ujedinjene Evrope koja radi za interese samo jednog manjeg sloja ljudi na uštrb drugog većeg dela ljudi, ne samo Grčke, već i čitave Evropske unije, je i dovela na kraju do situacije u kojoj se jedna od zemalja Evropske unije nalazi.
Ali šta će Cipras ponuditi novo kreditorima?
Najviše toga što znamo jeste dolazilo od upravo od Janisa Varoufakisa i upravo te ideje o restrukturiranju duga, insistiranju na tome da je ovakav dug neodrživ i da i za evropske partnere, kako ih on naziva, ali i za grčki narod, takav dug bio je neodrživ i nije bilo moguće postići nikakav optimalan dogovor oko isplate tog duga. Ono što su oni tražili jeste da isplata duga ne ide preko leđa onih najsiromašnijih, ne ide preko leđa penzionera, ne ide preko leđa nezaposlenih i onih koji eventualno primaju socijalnu pomoć. Dakle, sve ono na što su vlade zemalja Evropske unije navikle, a to je da uvek kažnjavaju upravo one koji za krizu nisu odgovorni, grčka vlada je pokušala da spreči. Međutim,
različite su reakcije na ono što levičarska grčka vlada radi. One se kreću od toga da su oni avanturisti kojima je zagarantovana propast, do toga da su začetnici novog odnosa dužnika koji prekidaju zelenaški lanac svetskih banaka. Ima li vlast u Grčkoj spremljen paket unutrašnjih reformi ili se sve svodi na pregovaranje sa kreditorima?
Znate šta, jako je teško funkcionisati u uslovima u kojima su svi oko vas raspoloženi na način da i dalje nastave sa ovakvom vrstom predatorskog kapitalizma. Taj sindrom socijalizma ili socijalne države u globalnom kapitalističkom poretku je užasno ovde bitan. Zato je Siriza važna ne samo za Grčku, nego je važna za čitavu Evropu.
A da li je Cipras spreman da ako zatreba izvede Grčku iz eurozone i Evropske unije, jer po anketama preko 80% građana Grčke je za ostanak u eurozoni?
Mislim da moramo prvo da razumemo šta znači ostanak, šta znači izlazak. Jedan novinar u Grčkoj je opisao Ciprasovu, odnosno Sirizinu, sada dilemu koja se kreće između propasti i katastrofe. I jedan i drugi scenario biće težak po Grčku, samo je pitanje te tendencije, kuda se ide. U Sirizi postoji jaka, ono što danas zovemo levom platformom, odnosno oni tako sami sebe zovu, koja je puna ekonomista, kao što su John Milius, Lapavitsas i tako dalje, koji su jako, jako dobri zajedno sa Varoufakisom, politički ekonomisti, i koji već duže vreme unazad razmišljaju o tome i kroje plan o tome kako bi izgledala Grčka izvan eurozone. Tako da, da, oni imaju taj odgovor, ali da li bi taj odgovor bio optimalan u ovom trenutku, to oni najbolje znaju.
Kako tumačite da su na ovom pitanju se našli zajedno krajnja antievropska desnica i levica? Francuska desničarka Marine Le Pen je pozdravila ishod referenduma, ako se ne varam, zajedno sa Sirizom proslavljali su odluku referenduma i desničarska zora.
Pa nisu se našli zajedno, to je vrlo važno napomenuti. Desničarska zlatna zora i nacionalni front u Francuskoj misle da nešto neštima u Evropi, ali kada to misle onda ukazuju na ljude druge puti. Dakle, to opasno je porediti dve ideje, jednu emancipatorsku, levu, progresivnu, antinacionalističku, antifašističku i ideju koja zapravo samo pokušava da iskoristi ovakav jedan pozitivan talas koji je usledio, a koji je antibirokratski, antikapitalistički, da bi neke svoje ideje izgurala. I opasno je porediti dva pola ideološkog spektra, zato što je jedan desničarski sistemski, a ovaj Sirizin je antisistemski, pokušava da zapravo izađe u susret svim ljudima, što je najvažnije bez obzira na njihovu boju kože i druge biološke
karakteri. I na kraju, koliko je Grčka Siriza bliska Moskvi? Neki novinari koji su ovih dana boravili u Grčkoj preneli su da mladi kupuju knjige Trockog, Staljina, da proučavaju komunistički manifest.
Ta bliskost Moskvi svakako ne može da se tumači kao bliskost Putinovoj Moskvi. Moskvi. Sa druge strane, postoji ta opasnost, dakle, ono što EU radi, ono što Brisel radi, oni praktično guraju ovim načinom pregovora, oni guraju Grčku ka Erdoganu, guraju Grčku ka Putinu i ne vidim na kraju krajeva ni kako se to njima isplati da to pokušavaju da radi. Sa druge strane, u Grčkoj postoji jaka leva opcija od Drugog svjetskog rata na ovamo, kao što između ostalog postoji i u Turskoj. Mladi danas pokušavaju da pronađu onu literaturu koja će im dati odgovore na pitanja koja im ne stižu iz političkog mainstreama.
Hvala puno, bio je to Filip Balunović, politikolog iz Beograda. Pre nego što nastavimo razgovor sa slovenačkim ekonomistom Jože Metzingerom, da čujemo šta je rekao predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz.
It is a broad majority in Greece and the promise of...
Odluka koju je donela grčka većina i obećanje koje je premijer Cipras dao narodu da će nakon toga pregovarati o boljem dogovoru, po mom mišljenju, nisu istina. Sada smo u teškoj situaciji. Grčki narod je rekao ne, ali 18 drugih članica eurozone slažu se sa ponudom koju su Grci rekli ne. Ali u Grčkoj imamo demokratiju, ali i vlade i parlamenti drugih država imaju drugačiji pogled. Ne zavisi od grčke vlade da li će ponuda biti prihvaćena, već je na 18 drugih članica i institucijama u Briselu. Neophodno je nastaviti pregovore, ali oni sada zavise od ponude koja će doći iz Grčke. Ipak moramo poštovati volju koju su građani Grčke pokazali na referendumu. Obećanje ministra financija da će banke biti otvorene danas i da će novac biti na raspolaganju danas ili utorak čine mi se veoma teškim i opasnim. Dakle, ja zaista verujem da će građani Grčke u narednim nedeljama i svakog narednog dana biti u sve težoj situaciji. Mislim da sutra i utorak bi trebalo da imamo raspravu u Evropskoj uniji o humanitarnom programu za Grčku. Obični građani, penzioneri, bolesni ljudi i deca u vrtićima ne bi smeli da plate cenu dramatične situacije u koju je dovela vlada u Atini. Dakle, humanitarni program je potreban momentalno i ja se nadam da će vlada u satima koje dolaze ponuditi smislen i moguć predlog. Ako ne, mi ulazimo u veoma težak i dramatičan period.
Izjavio je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Slovenačkog ekonomistu Jože Metzingera pitali smo najpre za komentar ostavke grčkog ministra Janisa Varoufakisa.
Ja bih rekao da to znači neki veći kompromis sa strane Europske unije. Njima je Varoufakis bio očigledno jedna smetnja, kao i Siriza, i sad ja mislim da je napravio jedan potez u korist Grčke.
Da li je potpuno jasno čemu su Grci rekli ne?
Pre svega ovim zahtjevima koje za 5 godina nisu doveli nikamo, nego su još više upropastili Grčku nego što bi bilo potrebno. Grci znaju tačno da ne mogu platiti, to znači da znaju i Europskoj uniji. U Europskoj uniji pre svega se radi o političkom pitanju, jer Grčka ekonomsko ne može ugroziti Europsku uniju, odnosno euro područje, dok je sa strane Europske unije pre svega strah šta će se desiti u Španjolskoj i tako dalje. Tako da ja na neki način smatram da je to ipak neki uspeh onog što se naziva radikalna levica, nije to ništa radikalno.
Na potezu sada su bankari. Šta vi očekujete? Kakve će njihove biti odluke?
Da, mislim, odlučujuću ulogu ima sada ECB. Njena je dužnost obezbediti likvidnost grčkih banaka i daleko je najznačajnija za sad u ovom trenutku šta će se dešavati u Grčkoj. Da li će se usuditi da ide protiv Grčke, jako je teško reći. Oni će se uvijek izgovarati na neka pravila, ali ova pravila su Europske unije dosta puta različita. Ne?
Koliki manevarski prostor ima Evropska unija u ovom trenutku?
Dobro, Evropska unija se ipak plaši da to znači neka početak rasipanja europodručja, a ono europodručje je od samog početka, po mom mišljenju, pogrešno stvorenje, jer su unutar ubacili zemlje koje nikako nisu ispunjavale uvjete za ono što se naziva optimalno monetarno područje i još nisu ispunjavali ni uslove koje su bile date za ulazak. Grčka je, na primjer, ulazila u Europsku monetarnu uniju sa deficitom dugom od 100% društvenog proizvoda. Prema pravilima to bi trebalo biti 60%. I Italija i Belgija su ulazile u monetarnu uniju kad su imale te dugove daleko veće od ovih 60%.
Da li je Evropa spremna za varijantu izlaska Grčke iz eurozone i da li mislite uopšte da je to neki korak koji može biti realan?
Dobro, može se desiti da bi izašla, mada Grčka ne želi izaći. Bila je greška što je Grčka ušla, da imala svoju drahmu, onda ne bi došla u ovakav položaj u kojem se snašlo kad samo ne kreira količinu novca. Imala bi neku inflaciju, a to je bolje nego da ti od jednog konestane novac. Sad ipak je na strani Europske unije da spašava politički obraz, ako hoćete. S jedne strane ona je po teškoćama, jer ako sad popusti Grčkoj, onda se može naći sljedeći koji bi tražio, a ako ne popusti, onda u stvari na neki način napravi još veću štetu monetarnoj uniji.
Sve u svemu, da li slede još teži pregovori posle ovog referenduma ili referendum na neki način olakšava taj pregovarački proces?
Dobro, ja mislim, pošto je pobjeda bila dosta visoka, ja mislim da možda to olakšava. Jer sad da bi pobjeda bila veoma mala, onda bi bio položaj teži, sad sa 60% ne. Mislim da to će olakšati posao i Europska unija, odnosno lideri Europske unije prikazat će čitavu stvar kao da su oni ipak odgovorni i da rade sad za dobro Grčka, mada je Grčka opšte. Ono što se dešava, to nije stvar. Ako pogledate nastanak duga, već se jasno vidi da je glavna pomoć bila bankama, i to grčkim i stranim, da je tek veoma mali dio išao pomoći za ono što se prikazivalo kao pomoć grčkom narodu i tako dalje.
Da li ovaj pad koji beleži euro je očekivan i da li je on kratkoročan?
Dobro, ja bih rekao da je ipak kratkoročan, ukoliko ne dolazi do toga da se taj pad, da se drugo nešto ruši u Europskoj uniji. Sad pad ima dve strane. Pad eura znači na neki način i povećanje izvoza.
Na kraju, da li vi vidite neki ozbiljan i konsekventan program reformi koje nudi grčka vlada?
Dobro, te su reforme iznuđene. Mogla bi Grčka uraditi dosta više, samo to se ne može raditi preko noći. To treba neka zavest da to radiš na neku dužinu od 15 godina i ne treba unaprijed proglašavati sve što ćeš uraditi. Znači, može se nešto uraditi kod penzijske reforme i tako dalje, mada problem nije u toliko u penzijama kao što je problem u tome što nema dovoljno potražnje za proizvodima. Uz to treba znati da Grčka i nema nekog izvoza, znači pričanje o tome kako da poveća konkurenčnost je bez veze, jer koliko mi je poznato, prosječan Grk izvozi 1000 eura mjesečno, dok uzmemo prosječni Slovenac izvozi 10.000.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger za Radio Slobodna Evropa. Toliko povodom grčkog ne na jučerašnjem referendumu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog dijaloga, voditelj je Omer Karabek.
Najava britanske rezolucije o Srebrenici, o kojoj treba da se raspravlja u Savetu bezbednosti, izazvala je pravu lavinu ogorčenja u Srbiji. Gospodine Korać, po vama, zbog čega je vlast u Srbiji tako panično reagovala, iako se u nacrtu rezolucije nigde ne pominje Srbija, ne pominje se čak ni činjenica da je presudom Međunarodnog suda pravde Srbija proglašena odgovornom što nije učinila ništa da spreči genocid u Srebrenici? Čak se ni to ne pominje, a opet panične reakcije.
Mislim da su dva glavna uzroka i oko toga bi morali na početku da budemo jasni. Prvi je zato što današnja vlast u Srbiji se sastoji od ljudi, dakle stvarno ljudi koji u potpunosti danas zauzimaju najodgovornija mesta u Srbiji, znači predsjednik vlade, predsjednik države, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade su ljudi koji su u to vrijeme participirali u vlasti ili snažno podržavali Miloševiću politiku. Oni očigledno imaju problem sa svojom sopstvenom odgovornošću, sa svojom savješću, ne bih preterivao sa time u smislu da se oni ni grize savjest pa neće o tome da govore, ali svakako veoma, veoma neugodno podsjećanje na njihovu prošlost koju se oni trude da zaborave ili da se prave da je nije ni bilo, jer oni naravno nikad nikada nama nisu objasnili ništa. Premijer Vučić je nekoliko puta rekao, eto, to je bila pogrešna politika i na tome se otprilike zaustavio. I drugo, oni misle da su oni sada proevropska vlada, dobija uz jednu pojačanu propagandu Srbije ogromne pohvale za svoj rad i tako dalje. I onda da je ovo u stvari spoticanje njih kada neko odjednom nam iz takozvane daleke prošlosti, koja je naravno bila pre samo 20 godina, odjednom izvuče ovakav stravičan događaj, oni bukvalno to kažu i insistiraju njihovi ti prorežimski takozvani analitičari da je to spoticanje njih, da je to sve smišljeno, da nekome ne odgovara ovakva demokratska, uspješna Srbija. Naravno, dodao bi jednu tehničku stvar, da je Naser Orić bio sticajem okolnosti tada uhapšen po srpskoj poternici u Švajcarsku, pa je to onda dodatno dovelo do ogromnog broja medijskih natpisa da je on koljač, da je on vadio oči, da je on oslobođen u Hagu, da Srbija zna da je on koljač. Čak je premijer Srbije na konferenciji štampu govorio o tom oklanju i vađenju očiju, što je bilo, moram reći, jezivo, ali nikada nije koristio takve reči, nešto slično rekao za ono što se dogodilo u Srebrenici.
Gospodine Iliću, po vama otkuda ovako panična reakcija na najavu britanske rezolucije?
Meni se čini da nije reč o paničnoj reakciji, kao što mi se čini da nije reč o masovnoj reakciji. Mislim da je to reakcija ljudi koji su na vrhu vlasti i onda onih ljudi koji ih poslušno sledi, koji odrađuju posao za njih. Nažalost, čini mi se da je najveći broj ljudi u Srbiji, to je moj utisak, moguće vrlo da grešim, na neki način ravnodušan prema svemu tome. E sad, kad bismo objašnjavali reakciju, ja se naravno slažem sa gospodinom Koraćem, da je to progovara iz njih nečista savest. Dakle, oni su se u tome prepoznali i oni su rekli zašto se mi sad time bavimo, to je, ne znam, ponovno potpirivanje sukoba, neslaganje, ne znam čega, a s druge strane, to oni čuvaju jedan kontinuitet. Srbija nikad, dakle zvanična Srbija, nikad nije napravila neku granicu, nikad nije povukla liniju i rekla ono što je bilo u 90-ima bilo je loše. Ti ciljevi za koje se, jeli, su se tada borili srpske i oružane jedinice i srpski političari naprosto su bili pogrešni i mi sa tim od sad pa nadalje raskidamo i to ćemo suditi i to onda jedino na taj način možemo da ostavimo iza sebe. Ne, tu postoji jedan kontinuitet, očigledno se i dan danas legitimitet kada hoćete da se bavite politikom u Srbiji vuče iz tih nekih prihvatanja, tih nekih nacionalnih ciljeva koji su onda bili prioritet i prosto to je odbrana jedne politike koja evo već više decenije u Srbiji je dominantna i sa kojom mi ne umemo da napravimo nikakav jasan raskid. Nije mi jasno na koji način bilo koga ova rezolucija u Srbiji može da ugrozi, nije mi jasno na koji su se način ovi ljudi prepoznali u tome, jeli na ovaj način na koji kažu da su se prepoznali, to nije rezolucija protiv naroda kako oni to žele da predstave, to je jedna rezolucija koja, kako je ja čitam, hoće da podastre jednu platformu kako se slične stvari ne bi ponovilo u budućnosti.
O odnosu vlasti prema srebreničkom genocidu govorili su profesor Žarko Korać i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Janis Varoufakis podneo ostavku, najnovija vest iz Grčke, gde je na jučerašnjem referendumu više od 61% i reklo ne kreditorima na ponuđenom paketu mera. Cipra se nada brzom nastavku pregovora. Danas sastanak Merkelova Holanda u Parizu, sutra samit zemalja eurozone. Vrednost evra pala u odnosu na dolar za 1,5%, najniža vrednost evra u poslednjih 9 godina. U Srbiji toplo do 36 stepeni, toliko i u Beogradu. Sa vama smo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.